Basango na VOA.
Mbote na binu banso ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa pe Brazzaville tango na biso ya sango na Lingala na lolaka la America The Voice of America uto Washington DC na Edi Isango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambi ya bapaya ya États-Unis ya bandaki uto lobi na Afrika ya ngeli to Afrique du Sud, mubimbu mwaye ya mibale na Afrika uto azwa e bonga na ye, mubimbu mwango mkumi maye na ekolo Kongo Demokratika pe na Rwanda pe lokola sima na Afrika ya ngeli. Uto Pretoria enguma mokonzi ya Afrika ya ngele Anthony Blinken na sakoli ete États-Unis elingisika kosala na Afrika boyokani ya bosungani penza alobi boyokani bwango bosengili bozala ya bokukani. Anthony Blinken asali mobimbu mwango tango Amerika esakoli lolenge ya sika ya kosala politiki na bikolo bya Afrika na mukanda département d'état ya États-Unis to ministère ya mambi ya bapaya e Sakuli lelo, Washington elobi ekosale la sika makoki mazali mamampingate na Afrika po na kotele melabo koti sami ya Chine na Rusi na etuka eye. Washington elobi yoki mpamela mingi si mana kosale laka kaka makoki ya mampinga na bitumba na badongolo meso na Afrika ya se ya Sahara. Po na États-Unis, Afrika esengili ezala ya kufungwama po na bato banso, pembu na matari na bana bayango bakuka kozwami. Kano bango moko na tina ya kosale longo na bayi misolo pe bakeli misala bia Amerika po na kote le mela Chine, Rusi pe bato basusu bamabe. Mukambi ya basoda bazali na bokonzi na Chad General Mahamat Idriss Déby Itno atie manzaka ya boyokani na mangomba pene na tuku minei ya batomboki ya ekolo na ye lelo na Qatar na Emirat Arab Uni na tina ya kosala masolo makimia na Chad omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya mwambi na njamina yunguma mokonzi ya Chad. Mangomba mabale ya mineni kuleka ya batomboki baboya ki kozala na bokutani ya lelo na Qatar na miso ya kalaka mokonzi ya OENU Antonio Guterres boyokani yango bosengi botikami ya bitumba na Chad. Na ekolo Kongo Demokratika, Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aboyaki koyanula na mbela ya mokambi ya Assemblée Nationale puna masolo sima na bosengi ya procureur général puna bolongolami ya bobatelami to ba immunité na ye bo mokeli mibeko. Akomi na yano atindeli Christophe Mbosso kujamponga mokambi ya Assemblée Nationale ete akokokate kutambula elongo na suku eye ya se ya parlement na mbeba eye emunani kozala makambu mabe pona kokanga monoko ya bana mboka. Kabunda azalaka mokambi molandi ya yambo ya Assemblée Nationale atika ki ebonga na yesi mana kubinga na mana UDPS kolanda matata azwaki na babateli ba mokonzi ya mboka. Asi ya yanula mbala mibale na parke ya kuru ya kasasyon epa ya fundami na kufinga mokonzi ya mboka pe kukosa lae makambo na lisikulu asalaki na kusakola bokelami bwalingomba ya ye Alliance pour le Changement. Alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika Ferregola abimisami lelo na boloko na France asima na kokangama uto pene na sanza mibale tango azalaki kuluka kosala mobembo pona kokende na Afrika. Ferregola yemokunde asakuli sango yango na konto Facebook na ye bayinzinga nzinga na ye balubi ezalaki po abetaki tope apeseke tumbu na mwana na ye na ekolo France. Compagnie Air Côte d'Ivoire et Pamela Ndenge ba konziba Congo Brazzaville ba mekaki kokanga pepo na yango moko na libanda ya pepo ya mayamaya na Brazzaville omokolo mwamitano moleki na liyebisi ebimisi lelo elobi emonani lokola ezali nde botiami na mosala ya mokano ya CDAO lingomba topili sangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West pona matata mazali kati na moto songolo na ekolo Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire elobi ezali na matata yango te sango na biso esuki awa tokutana pona sango ya grande édition na biso na 18h sango ya mokili ya lelo pe ya édition mibale na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Sango.